Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, slušate noćni program Radio Beograda 1. Iza violinskog ključa kriju se nove teme, povezujemo muziku i medicinu i bavimo se temama koje muziku tretiraju i kao umetnost i kao lek. Ove noći bavimo se pokretom i decom. Koliko je on značaje, koliko im može pomoći, koliko im pomaže da nešto saznaju o sebi. Možemo li koristeći pokret spoznati mnoge nove stvari, a da nismo ni svesni koliko toga dobrog činimo i svom telu i zdravlju. Gošća u studiju 1 Radio Beograda 1 Biljana Krstić, profesorka klavira u muzičkoj školi Stanković u Beogradu, moderator mnogih kreativnih radionica na temu muzike, a namenjenih deci. A teme koje povezuju muziku i medicinu i ove noći povezujemo uz pomoć doktora Predraga Mitrovića, kardiologa Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Otvaramo nova pitanja koje muzici daju nove mogućnosti. Slušamo iste numere u različitom zvučnom ambijentu. Još jednom dobroveče, ovo je noćni program Radio Beograda 1, a večera su sa vama iza violinskog ključa Vojislav Kajganić, Miša Milanov i Aleksandra Paladin.
Muzika, umetnost ili lek?
Thank you.
Slušali smo sigurno jedan od najpopularnijih odlomaka Orfove Carmine Burane, ne zato što je naša tema večeras alkoholizam i muzika, već zato što nosi u sebi taj jedan ritam, tu jednu tenziju, taj jedan pokret koji prosto navodi sve nas kada slušamo da osjećamo tu jednu motoričnost. Te pokret jeste tema koju večeras otvaramo zahvaljujući našim večerašnjim gostima. Koliko muzika može da bude korisna ne samo kao lepa umetnost, već i u domenu medicine i koliko nam ona može pomoći da poboljšamo opšte zdravstveno stanje, jesu teme o kojima smo mi već govorili, rasvetljavajući ih kao teoriju i praksu. Ove noći bavimo se najmlađima, želimo da otkrijemo moguće dodirne tačke između pokreta i muzike i medicine, naravno. O tome razgovaramo sa Biljanom Krstić, profesorkom klavira u muzičkoj školi Stanković u Beogradu, koja je moderator mnogih kreativnih radionica na temu muzike. Biljana, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našla, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali pozivu i naravno kada otvaramo teme iz oblasti muzike i medicine, komentarišemo ih i uz pomoć našeg stalnog gosta, doktora Predraga Mitrovića, kardiologa Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Predraže, dobroveče i vama.
Dobroveče.
Biljana, evo dajemo dami reč, a i tema je vezana negde za ono čime se vi bavite. S obzirom da radite u muzičkoj školi kao profesor klavira i da mnogo toga što se dešava u vašoj kreativnoj radionici jeste proisteklo upravo iz ove prakse, radite sa decom različitih uzrasta, koliko su ona sama po sebi podsticajna za sve ono što ne pripada samo učionici i času klavira, nego celokupno toj kreativnosti po kojoj mi vas danas prepoznajemo?
Rad sa decom je izuzetno zabavan, izuzetno kreativan, izuzetno lep, nadahnut. Od dece se može učiti, kroz njihovu igru se može učiti na mnoge načine, a iznad svega za pravog edukatora rad sa decom je jedno ogromno uživanje. Ove radionice su zapravo i proistekle iz jednog zajedničkog uživanja, iz jedne želje da detinjstvo prolazi kroz igru, kroz zabavu, muziku i pokret na najlepši mogući način. Još jedna želja se uz to provukla, to je da sva ta zabava, igra kroz sebe ponese i jednu vrstu edukacije, da deca kroz sve te kreativne radionice nešto nauče. Moj izbor je u prvom radu pre nekoliko godina bile su radionice za najmlađe uzrasta od 2 do 8 godina koje su bile izuzetno šarmantne i iz kojih vučem izuzetno lepa iskustva i saznanja. One su posvećene zapravo i zabavi i edukaciji i uključivale su decu na najkreativniji mogući način kroz pesme u igru. Logičan nastavak ovih igara za najmlađe je rezultirao daljim radom i razvojem igara za učenike od 5. do 8. razreda, koji mi se čini da su nekako zapostavljeni što se igre tiče. Njima damo kompjutere, damo im mobilne telefone i mislimo da je to dovoljno. Ne, igra ne sme da prestane ni dok ne ostarimo, a kamoli u školskom uzrastu. U školskom uzrastu igra i učenje su zapravo jedinstvo koje ne smemo napustiti.
Evo, pomenuli ste igru i pomenuli ste kompjuter. kompjutere. To nekako ide zajedno samo u onom domenu kada vizualno posmatramo neku igricu na računaru, na kompjuteru. Međutim, kada govorimo o igri, ovdje zapravo govorimo o onom aktivnom igranju dece koje je negdje danas već zaboravljeno. Koliko sama ta igra kroz jednu kreativnu radionicu, dakle nešto što se definiše, izražava i pokretom, može zapravo mnogo duže da drži dečiju pažnju nego samo puka spoznaja, čak i vizualno.
Kako da ne, svako dete ili učenik, da kažemo od petog do osmog razreda osnovne škole, pa i od prvog do četvrtog, nije važno uzrast, slušajući muziku i aktivno učestvujući u slušanju muzike kroz neke tapšalice, igrice, pokret, ples, kompletnim telom, jednim delom tela, apsolutno učestvuje u muzici i učestvuje svim svojim čulima. Tako da sve ono što pokušate da realizujete kroz muziku i ako uključite pokret u to, ima da daleko veći značaj za pamćenje i ostaje duže u memoriji deteta i sva ta novi materijali kojima dete, koji prezentirate detetu, oni jako dugo ostaju u sećanju jer dete aktivno učestvuje, a ne kao posmatrač.
Evo, prisustvovali smo i seminarima kojima ste držali u okviru tima, dakle to je akreditovani seminar koji nosi naziv Primjena muzike u postizanju veće efikasnosti nastave i podsticanja veće saznajne moći učenika. I zapravo u okviru jedne radionice vi ste prikazali čitav niz upravo tih igara gdje deca razvijaju različite muzičke sposobnosti, imaju različite spoznaje, a također je prosto pokret nešto, pokret izražen na različite načine, nešto što je apsolutno fascinantno i možda drži upravo baš pažnju te dece od petog do osmog razreda. Rekli ste, zapostavljeni su, jeste, oni su na tim kriznim godinama kada oni sad više nisu ni deca i prosto negdje izrastaju u te neke mlade ljude, hajde tako da kažem, i u tim nekim godinama su prelaska, vole da budu ozbiljni.
Jeste, oni vole da budu ozbiljni, ali opet moram da insistiram da je igra sastavni deo učenja i da je svakako učenje stimulisano igrom i pokretom i muzikom ono učenje koje će svakom učeniku biti daleko zabavnije nego prosto suoparno ponavljanje. Ove igrice koje sam kreirala za potrebe i za sam seminar su prvenstveno upućene nastavnicima koji bi te nastavne sadržaje predstavili na kreativniji i zabavniji način na učenike, tako da učenicima ostanu duže u sećanju i da neka već poznate jedinice, poznate nastavne sadržaje predstave na drugačiji način, drugačiji od onoga što su do sada radili. Mislim da bi to koristilo koliko deci, toliko i nastavnicima, jedno kao osveženje. U sklopu ovog seminara je veliki broj igara, ja konkretno mislim da je 17 igrica u pitanju. One se bave raznim stvarima, neke od njih se bave, stimulišu razvoj ritma, neke od igrica stimulišu razvoj melodije. Uglavnom su posvećene nastavi muzičke kulture i korelaciji sadržaja nastave muzičke kulture sa drugim predmetima.
Biljana, pričat ćemo, Biljana nam je donela jednu mnogo lepu numeru koju je ona osmislila, ali da pitamo i doktora Mitrovića, zapravo koliko je danas negdje u medicini deca koja dolaze sa određenim nekim problemima, koliko je danas prepoznatljivo ili recimo na sistematskim pregledima da su deca recimo više sa krivom kičmom, sa ravnim stopalima, da imaju mnogo loši vid zato što su non stop ispred ekrana, koliko zapravo neka pozitivnost igranja u parku, boravka na svežem vazduhu danas nedostaje ovoj generaciji?
Pa nedostaje, mislim, mnogo nedostaje, jednostavno promijenili se uslovi života tako da i sami roditelji ne posvećuju dovoljno pažnje svoje deci, odnosno najlakše staviti decu, dati im mobilni telefon, uključiti igrice koje jesu fascinantne na kompjuteru i deca više ništa ne traže, čak i ne traže ni da jedu, nego im roditelji daju kako se sete, tako da imamo i takve ekstreme i to jeste linija manjeg otpora. Nažalost, zbog obaveza kojih svi imamo više u samom životu, roditelji i ne stižu da posvete vreme svoje deci, što je greška, a greška je u tome što i to igranje, da taj socijalni kontakt same dece između sebe, oni nalazuju ravnotežu i uspevaju praktično da nivelišu osjećanja i ona koja su prenaglašena i ona koja nisu naglašena, naprave jednu zaista ravnotežu i time se sami uključuju u socijalni život sa svojim vršnjacima, što je najzdravije. Jer roditelji ipak vaspitavaju decu, daju neke korisne savete, rade neke, stavljaju ih na put, ali pravi taj odnos uspostavlja sa vršnjacima. Zato i cela priča o muzici, pokretu i uopšte kada su deca u pitanju, mlađi uzrast je mnogo značajnije u tom uzrastu, jer deca na stupnju razvoja deteta praktično neke 21. godine imaju mnogo manje kočica, da ne kažem da su bliže nekim animalnim karakteristikama. Dakle, oni nemaju mnogo izgrađen ni muzički ukus, ni način ponašanja, ni pokreta, i mnogo bolje reaguju, znači daju potpuno sami sebe maksimalno ako im se nešto sviđa, ili ne daju uopšte ako im se ne sviđa. I ako se u tom nekom uzrastu, odnosno kod dece, nešto primeni korisno, bez obzira da je muzika i pokret i kombinacija, što je i najbolje, onda mogu se izvuku maksimalni efekti korisni i za psihu, i za zdravlje, i za nekakve formiranje ličnosti, mislim, jer uopšte neka osoba, odnosno sama ličnost, je skup svega zajedno. Tako da je taj nedostatak socijalnog druženja, mislim, neko će reći pa druže se deca, ali preko kompjutera, preko raznih tih mreža socijalnih koji postoji za decu, to je tačno, ali ipak su to samo reči na papiru, i dovoljno je te reči učiti u školi, pisati ih na papiru, ali razgovor preko papira nije dobro.
Biljan, evo, stalno kada govorimo o predmetu muzička kultura, zapravo podcrtavamo koliko taj predmet može da bude značajan i u tom, da kažemo, domenu spoznaja muzičkog upismenjavanja, ali takođe upravo u tom jednom kreativnom osmišljavanju časa koji će uključiti celokupno telo i celokupnu pažnju deteta. Želim zapravo da predstavim i ono što ste vi uradili, prosto kao jedan kreativni model koji može možda da podstakne i profesore, ali i roditelje, što da ne, da prosto na jedan takav način pristupe i detetu, jer na taj način će se oni na neki način zajedno družiti, kreirati, napraviti nešto, a naravno dete će dobiti neke nove spoznaje.
Pretpostavljam da govorimo o igrici,
jeste, bakterijski rep.
Jeste, čuvena je naša igrica bakterijski rep. To je zapravo nastalo iz preke potrebe. U jednom trenutku, boreći se sa lekcijom iz biologije, sa mojom mlađom ćerkom Majom, prosto problem je bio da se neki pojmovi zapamte. Onda smo se dosetili da bi to bilo divno zapravo kroz pesmu, a kasnije se to uz pokret i ritam izrodilo u jednu stvarno kreativnu ideju i vezu, korelaciju nastavnog sadržaja muzičke kulture i biologije. Konkretno radilo se o lekciji korisne bakterije i učenici osnovne škole Radojka Lakić su mi jako pomogli, i nastavnica Mima Begović, nastavnica muzičke kulture, i nastavnica magistar Olivera Pešić-Tenjović, nastavnica biologije, su vrlo rado se odazvale pozivom ome da sarađujemo i da napravimo jedan mali video, da prikažemo zapravo kako kreativno može da izgleda jedno druženje i učenje lekcije iz biologije na nastavi muzičke kulture.
Kako su deca reagovali?
Deca su u početku bila zabrinuta da neće se snaći sa tim tekstom, međutim, kako smo nekoliko puta isprobali, to oni su bili oduševljeni, vrlo da su učestvovali, čak i oni koji su rekli možda ja ne bih da učestvujem danas, ipak da budu kao samo nemi posmatrači, vrlo brzo su se oslobodili i učestvovali, naravno u one, da kažem, moći koliko su oni mogli u tom trenutku, ali je zadovoljstvo opšte bilo, pošto se prosto kroz školu razna dobar glas o sjajnoj lekciji i lako naučenoj lekciji, tako da čujem da sada sledeća generacija već učenika uči po tom našem modelu i da vrlo uživaju.
Evo da čujemo ovu numeru, to je numera koju nam je donela naša koleginica i koja je zapravo snimljena jednom času i pokazuje kako jedna kreativna saradnja između roditelja, između profesora muzičke kulture i profesora biologije može zapravo da urodi plodom. Slušamo. Slušat ćemo bakterijski rep nešto kasnije. On je rađen na jednu numeru koja je vrlo poznata, We Will Rock You. Zašto ste baš nju odabrali?
Zato što je ritmička podloga vrlo jednostavna i deca su to vrlo jednostavno mogle da prate udarcima rukama po stolu ili po telu. Znači, i taj ritam je tipičan i prepoznatljiv. Veliki broj dece poznaje tu pesmu i rado je peva, i obrađivane na razne načine, ali nikad sa sadržajem kao što smo mi to napravili u ovoj verziji pesme, sa sadržajem neke lekcije, zapravo kao pomoćno sredstvo. Muzika je tu kao podrška da pesma zapravo bude zabavnija i da deca učestvuju, čak i ona koja u tom trenutku nisu bila spremna sa tim tekstom da se zabave.
Predraže, da li lekari nešto čine na temu da se muzika i, odnosno časovi muzičke kulture i drugi predmeti da se na neki način umreže? Prosto da se pokaže značaj koliko bi recimo muzika bila korisna na času fizičke kulture, na primjer, ili prosto tamo gde se telo može koristiti u tom nekom cilju pamćenja i u nekom, da kažemo, modelu, dakle, modelu da se stekne novo znanje, modelu da nesvesno delujemo na sopstveno zdravlje i naravno samim tim poboljšavamo i kvalitet života.
Pa mislim, nažalost, da kaj ne mogu mnogo da učine, odnosno sve se svodi na održavanje seminara, priče zajedničkih sastanaka, stručnih ili edukativnih sa, pre svega sa profesorima i svojim ljudima koji rade sa decom, jer nažalost lekari nikada ne rade direktno sa decom, pogotovo u tom nekom obrazovnom delu, bez obzira koji nivo obrazovanja, da li je vrtić, osnovna škola, srednja, ali postoje saradnje gde se jednostavno izvode studije, odnosno ispituje se kako muzika deluje na decu i dečiji uzrast, međutim, nažalost, to su samo sporadične stvari gde se muzika može primenjivati kontrolisano i ciljano na manjoj populaciji dece. Rezultati su pozitivni, ali, kažem, još uvek ne može ništa ozbiljnije da se učini, to postane deo masovne primene u bilo kom vidu ustanova i na kraju krajeva nije bitno nekih okupljališta ili klubova ili već nema da bude samo uvijek škola u pitanju, ono oficijalna škola. Tako da kažem, medicina ne može direktno da utiče na organizaciju, ali postoje teki pomaci uopšte u ideji da je uključivanje muzike u razvoj dece kod nas moguće korisno, da se pomaknemo od nule, pošto jednostavno u svetu postoje razvijeni ovi sistemi, posebno u Francuskoj, gde se radi ta edukacija uz muziku, čak i običnih predmeta, naravno, koji se uče, i rezultati su pozitivni, odnosno su ispitali i zato su to i uveli. Kažem, kod nas postoje ti neki, nisu ni pionirski pokušaji, ali više, kažem, još uvek na nekoj teorijskoj bazi i nekim sporadičnim slučajima, međutim, vreme će vratno omogućiti da i kod nas bude to. Mi malo kasnimo, ali biće bolje.
Evo, u studiju 1 smo Radio Beograda 1, pričamo o deci i muzici i naravno, s obzirom da je ovo muzički noćni program, daćemo malo i muzici reč.
Muzika, umetnost ili lek?
ponovo smo u studiju 1 Radio Beograda 1 i otvaramo temu koja se bavi decom i bavi se pokretom. Moji gosti u studiju, Biljana Krstić, profesor klavira u Muzičkoj školi Stanković u Beogradu i moderator mnogih kreativnih radionica na temu muzike, i doktor Predrag Mitrović, kardiolog Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Biljana, evo, pokušali smo da čujemo bakterijski rep, ali nećemo moći ove noći, ali oni koji žele upravo da čuju o čemu se radi, mogu to pogledati na YouTube-u. Ali da, evo, ovo vreme iskoristimo zapravo za priču o tapšalicama. One takođe čine deo vaših radionica.
Jeste, tapšalice su u stvari u sektoru igrica koje stimulišu razvoj ritma. Te igre koje stimulišu razvoj ritma zaista mogu biti višestruko korisne u nastavi muzičkog vaspitavanja, i pored muzičkog opismenjavanja i razumevanja ritmičkih figura i njihovog kombinovanja i ponavljanja ritmičkih figura i povezivanja sa modelima iz kompozicija, taj rad na ritmu je zapravo jako velika pomoć u tom timskom radu. Tapšalice su kreirane u cilju pospešivanja, opismenjavanja učenika i boljeg razumevanja zapravo notnog zapisa, to jest ritmičkog zapisa. One su jednostavno raspoređene da svaka četvrtina, recimo u najjednostavnijem dvočetvrtinskom taktu, ima neki svoj pokret. Da li će to biti pljeskanje rukama ili pocketanje prstima ili udarac rukama po telu, po butinama. U svakom slučaju, svaka četvrtina ima svoj pokret. Shodno tome, dalje su se razvijele te tapšalice i zamenom četvrtina, to jest kad zamenimo četvrtinu osminom, tapšalice dobijaju novi smisao i novu mogućnost da se kombinuju dalje u nekim težim, mešovitim ritmovima koji su zapravo tipični za naše područje, za Srbiju, pogotovo za jug. Tako da, tapšalice intenzivno uključuju učenike u rad, forsiraju učenika da se uključi ne samo kao pasivni slušalac, i konkretno tapšalice se mogu koristiti i na nastavi za najjednostavnije slušanje muzike, za prepoznavanje ritma kompozicije koje se slušaju. Mogu se koristiti kao zabavni, mogu se koristiti kao deo pratnje za hor koji pripremate za neku svečanost u školi. Znači, tapšalice imaju višestruku primjenu, a iznad svega su zdrave jer pokreću učenika, tako da motorni aparat takođe se razvija i učenik ne stoji mirno, već aktivno učestvuje u svakoj pesmi koju peva.
Predraže, šta se dešava sa detetovim organizmom, evo, kada radi tapšalice? Dakle, on pomera ruke, stoji na nogama, tapše, aplaudira, dakle, angažuje nekako ovaj gornji deo tela.
Pa, to je sjajno vežbanje psihomotorike, odnosno upovezivanje psihe i uopšte kontrole mozga našeg tela, mislim, to kompjuter koji se kontroliše, i samog pokreta, pri tome i na samom ćelijskom nivou se vrši razmjena materije, odnosno izbacivanje štetnih materija iz ćelije, revitalizacije tkiva. Postiže se bolja koordinacija pokreta, sama deca postaju svesnija svoje mogućnosti pokreta u prostoru u nekom ritmu, odnosno u odnosu na zvuk koji se nalazi u okolini, bio to ritam ili muzika, svejedno je. Pokazano je da odsečne stvari, pa i muzička dela koje su odsečnije, jasnije definisana, a eto, ritam je najjasnije definisan kada je muzika u pitanju, to je samo deo muzike, ima najbolje efekte zato što pravi i najveće amplitude pokreta u vremenskom intervalu, dakle brzi pokreti, kratki odsečni, što je za naše telo bitno, i tad se postiže najveća količina i lučina hormona i rada mišića i mislim muskulature i ruku i nogu, po mogućstvu, što se najčešće i radi, i time se jednostavno postiže jedna fizička aktivnost koja, kažu, da ima efekat čak i veći nego kada neko trči i igra fudbal, što deca često rade kada su muškarci u pitanju, devojčice druge stvari rade, ali da tada može mnogo više energije da se i proizvedi i potroši, što je mnogo bitnije za vitalnost organizma i razvoj posebno organa kod dece, nego, kažemo, od tih nekih klasičnih igara koje jednostavno neka nas dovode u zabudu i mislimo da je zdravo trčati za loptom i da je to nešto što je najkorisnije. Jeste, ali ovo je nešto što je, ako bi povukli crtu i gledali kako utiče na razvoj organa, mnogo, mnogo korisnije. Tako da je efekat veoma pozitiv.
Pitanje za oboje, evo, neka Biljana prvo odgovori. Koliko je važno zapravo kod tapšalice, uopšte kod te, da kažemo, verbalizacije muzike, koliko je važno zapravo da deca pravilno dišu? I koliko deci pedagog, profesor, govori kako treba da diše?
Pa esencijalno je zdravo disanje, zdravo telo pod broj jedan. Drugo, zdravo disanje takođe je u skladu sa ritmom. Zdravo disanje u skladu sa ritmom takođe je zdrav odgovor i na ono o čemu dete u tom trenutku misli. Još ako je neki edukativni sadržaj u okviru tapšalice, ako se radi na nečemu što je novo i što se uči, apsolutno je dete uključeno sa maksimumom svoje pažnje i koncentracije. Cilj zapravo svih ovih igrice jeste bio da se stimuliše dečija koncentracija, da se stimuliše njihova želja da učestvuju na svaki mogući način, znači i psihom i motornim delom svojim, tako da igrice takođe stimulišu njihovu maštu i kreativnost i želju da i sami nešto iskreiraju dalje i da naprave, tako da sve ovo što se uključuje u tapšalice zapravo budi organizam i budi želju deteta da učestvuje na sve moguće način.
Predrče, koliko je važno da deca pravilno dišu?
Veoma je značajno, jer pravilno disanje u stvari omogućava, ajde kažem, oksigenaciju, odnosno unošenje kiselnika u naše telo i jednostavno sami pokreti kod tapšalice, kod bilo kojih drugih pokreta, troše energiju, troše se kiselnik. Ako mi nedostavljamo kiselnik mišiću koji se, kažem, veoma brzo oporavlja i troši, doći do zamora mišića. Druga stvar, mi se praktično gušimo ako ne unosimo pravilno kiselnik, samim tim dolazi do ubrzanja srčnog rada, do unošenja nervoze, onda opade koncentracija, niti mogu tapšalice da se rade, odnosno ono što najgore, deca nastaju da rade i tapšalice i bilo koji drugi pokret, ali sa takvim opterećenjem da je onda bolje da ništa ne rade. Jednostavno dolazi do oštećenja praktično mišića, to su sve mikropromene, naravno neće se ništa desiti, ali to mi je kao kada plivate, probajte plivate bez disanja, veoma brzo ćete, nije bitno što ćete se ugušiti, vi držite kiselnik i glavom pod vodom, ali vas ubrzava puls i počinjete imati osjećaj preznojavanja pod vodom, to je zato što jednostavno vi trošite vaš organizam mišiće, a on ne može da se oporavi jer nema kiselnik. Tako da je pravilno disanje, kao u ostalom i kod sviranja, posebno duvačkih instrumenata, to je ključna stvar, probajte, mislim da svirate bez pravilnog disanja nećete moći.
E, mi ćemo sada malo da nam emisija prodiše, pa ćemo slušati muziku. Slušamo tokatu u G-molu, a svira Smiljka Isaković. Thank you. Libreto tokatu u G-molu svirala je Smiljka Isaković, a mi se bavimo pokretom i upravo zato i slušamo ovaj barokni zvuk. Pokret, nešto što jeste svakodnevni deo dečije igre, može kreativno se koristi i u nastavi. Biljana, evo, ono što vi pominjate u okviru vaših radionica jeste zapravo upoznavanje profesora muzičke kulture sa igrama koje su jako popularne u svetu, ali su popularne sve više i kod nas i znamo već da ih i u Srbiji mnogi škole, naročito oni nastavnici koji su kreativni i koji žele nešto novo da donesu, koriste, poput Gambuce ili Cup Game-a. Tako da, evo da predstavimo i slušalcima emisije Susretanja, zapravo noćnog programa, ja se izvinjavam, da predstavimo upravo ove igre.
Kako je kod nas, da kažem, u poslednje vreme ogromno interesovanje za tapšalice, tako je već duže vreme u svetu veliko interesovanje za sve igre za učenike škola, mlađih uzrasta i srednjeg i starijeg uzrasta, slobodno mogu da kažem do 18 godina. Veliko interesovanje postoji za razne vrste igrica i igara koje uključuju pokret. Konkretno, spomenuću prvu Cup Game koja je jako rasprostranjena već kod nas i veliki broj škola je na bar jednoj priredbi imao jedan od oblika ove igre. Cup Game je zapravo jedna jednostavna igra u kojoj se koriste plastične čaše po kojima deca lupaju ritam pevajući jednu američku pesmu i ona se može prilagoditi na neke naše tekstove bez većih problema jer je u jednostavnom četvoročetvrtinskom taktu, a pokrete možete potražiti i pogledati na YouTube-u i to otkucajte Cup Game, dobit ćete veliki broj odgovora. Da to nije jedina igrica, govori i pojava, da kažem, novih muzičkih instrumenata pod imenom nove udaraljke koje se zovu boomvekersi. Zapravo to su plastične cevi koje proizvode svojim udarcem o neki deo tela i od sto ili od bilo gde da udarite tim cevima. One proizvode neki tup zvuk, ali definisane tonske visine. One su jako interesantne, svuda koriste ih i u osnovnim školama i na predstavama. I za kraj bih pomenula možda meni najdraža svih jednu afričku igru koja se zove Gambut. Ona je predviđena da se igra zapravo u gumenim čizmicama i lupkanjem rukama raznih ritmova po tim gumenim čizmicama dobijaju se fantastični zvuci, fantastični ritmovi. Pošto je nastala u Africi, napravili su je rudari, možete onda samo zamisliti kako njihovi originalni video prezentacije tih igara izgledaju. Međutim, ta gambut igrica je zaista zastupljena širom sveta, u Americi vrlo rado spremaju čak i studenti na fakultetima. To jako interesantno izgleda i masovno je, što je najvažnije.
Mogu svi da pogledaju, kao što ste rekli, na YouTube-u da vide o čemu je reč, a ono što nam zapravo ove igre ukazuju jeste da je potrebna samo dobra volja. Za gambuc je potrebno da imamo gumene čizme i ne moramo to, vreme je modifikovalo, različite sredine su modifikovali i deca i sama već negde prave male koreografije i ovde kod nas, a za evo Cup Game dovoljna je jedna plastična čaša i
drugar.
Tako da zapravo nisu potrebna neka velika sredstva da bi se napravila i ova lepa igra, a sve to može da bude jako korisno i jako lepo kada je, kao što ste rekli, i kada je priredba neka školska u pitanju. Evo, bavite se pedagogijom, radite sa malim pijanistima, koliko oni zahtevaju vašu neku kreativnost da se izađe iz onog pukog časa klavira i da prosto se negde malo ovaj pedagog 21. veka koji predaje instrument modifikuje.
Pa to je svakodnevni zahtev, znači sa tim se suočavam svakodnevno i iskreno da vam kažem, uživam u tome. Što je veća kreativnost u zahtevima mojih učenika, to je veća moja želja da im kreativno odgovorim. Konkretno, pre sad već godinu i po dana, moji najmlađi učenici su imali želju da se brzo opismene, pa smo osmislili neke kartice s kojima smo učili. Znate, to je tako jedan zabavan proces. Onda je jako lepo videti kad ta deca dođu od kuće pa donesu te svoje kartice na čas, pa sami sebi organizuju prave vežbu kako bi oni to odsvirali. Profesor može samo da bude ponosan na takav odgovor. Zahtevi jesu veliki, deca imaju mogućnost da mnogo toga što žele da odsviraju vide na YouTube-u, pa od profesora očekuju itekako i objašnjenje zašto je neko izvođenje dobro, zašto neko nije. Tako da vi ste angažovani non-stop, a pritom pretražujući i proveravajući vaše sposobnosti i tačnosti kao nastavnika i kreativno se uključujući, oni saznaju još mnogo toga putem interneta i putem medija. Tako da biti profesor u današnje vrijeme sa kreativnom decom je zaista jedan kreativni zahvat.
Predrže, koliko lekari čine da, hajde da kažemo, izbace decu iz soba, apeluju na roditelje da ih pošalju u park, da ih vode na igralište, da deca budu u prirodi, da udišu svež vazduh i da se naravno bave pokretom. Negdje još naša generacija pamti upravo ta igranja sa roditeljima u prirodi, da li su to lopta ili badminton ili neki drugi vid trčanja. Danas deci kada odu u prirodu, najveći problem ako Wi-Fi neki nije blizu ili ako imaju paket na mobilnom telefonu koji ne uključuje i internet.
Pa, mislim, medicina, odnosno lekari se trude, ali još uvijek je ta neka osovina dejstva na decu preko domova zdravlja i sistematskih pregleda. Tu se radi edukacija, često se pozivaju roditelji, odnosno pravi se edukacija za roditelje, one deca koje pripade određenom domu zdravlja, i to je još uvijek osnovno. Međutim, ono što je jako bitno je da postoje akcije u toku godine, to su poznati dani zdravlja, primate, ne znam, dani zdravlja kada je srce u pitanju, odnosno zdravo srce, zdrav mozak i tako dalje, tematski dani, ali svi ti dani koji se javljaju i postavljaju toku jedan dan u toku godine, oni to organizacije, imate razne akcije, ne znam, recimo kada se sve pitaju menje pritiska atraktivno ili negde u centru grada ili negde u prirodi, imate, ne znam, obilazak nekih mesta i tako dalje, međutim postoji deo koji je namenjen deci. I postoje te animacije koje se prave specijalno za decu i priliku kada deca dođu, onda se u tim celodnevnim nekim druženjima koji se organizuju održavaju predavanja, i ne ona klasična predavanja, nego se prilazi deci sa idejom o fizičkoj aktivnosti uopšte i o tom nekom normalnom socijalnom funkcionisanju van tih mreža. Tako da, naravno, uvek vezano za oblast, odnosno za neki organ ili deo tela, zavisnosti, ili za psihosferenu zavisnosti koji je dan zdravlja, čemu je namenjen. Tako da, to je jedna jako dobra metoda. Deca to vole. I to je, mislim, zamah je kod nas jako veliki kada je to u pitanju i u svetu, naravno, ali i kod nas. I to je jedna metoda koja je jako, jako korisna. Na neki sledeći način ne možete prići deci praktično, možete držati neki čas, organizujete školu, što se takođe dešava, ali to je obično kratkog daha. Tako da su to obično teme koje deci nisu zanimljive, oni se odslušaju i nastaje s ovim tokom.
Biljana, kako profesori reaguju kada držite seminar, kada se upoznaju s ovim prelepim igrama?
Ja sam stvarno prijatno oduševljena, slobodno mogu da kažem. Profesori zaista divno reaguju, vrlo se rado uključuju.
Po Srbiji ste držali
seminar. Po Srbiji su seminari bili jako uspješni i toliko puni saradnje, i nastavila se saradnje i posle završenih seminara. Puno kolega se javilo putem maila, putem sajta, putem telefona. Znači, na sve moguće načine saradnja se nastavlja. Ljudi su jako zainteresovani, vrlo žele da uključe ove igrice u svoj nastavni tok, vrlo žele da uključe decu u drugačiji vid zabave, u zajedničku igru, u zajedničko druženje, u taj timski rad, u transfer znanja sa učenika na učenika. Na mnogo načina zaista žele da se uključi, da podrže ove igrice, jer ja mislim da su svi svesni dobrobiti koje mogu da nastanu, a zapravo cilj je da nam deca budu srećne i da uče sa lakoćem sve ono što mogu.
Da su oni zadovoljni, videli smo i na seminarima. Dakle, kad počnu igrice sa tapšalicama, svi ustanu i hoće da probaju, ako je nekada jako komplikovano.
Jeste, sjajno je i vrlo je zabavno, znate, vidjeti kolege koji godinama predaju i trude se na neki sasvim drugačiji način, da odjednom kao dete požele da se zaigraju tim tapšalicama i da vide šta je to novo. Oni prvi iskuse na sebi, pa posle toga to je sasvim lako zapravo uključiti u učionici kada vi shvatite koliko je osveženje takva vrsta učenja, igre, zabave. Ja sam prvenstveno htela da potpomognem zapravo ovim igricama razumevanju notnog zapisa. Deca često imaju problem sa razumevanjem taktiranja, često čujemo da njima to teško pada, da oni to ne razumeju. Ove igrice zapravo treba da pomognu upravo tome, na neki svež način. Ja ne mislim da je taktiranje loše, naprotiv, mislim da je taktiranje super. Samo što prosto treba omogućiti i neki drugi način da to deca lakše prihvate i bolje razumeju. A kolege su prihvatile zaista sjajno, ja im se i ovom prilikom zahvaljujem za svu divnu saradnju na seminarima koje smo održali po Srbiji, i nadam se da ćemo nastaviti da sarađujemo i dalje sa nekim novim materijalima.
Evo, bližimo se polako i ovom prvom satu noćnog programa Radio Beograda 1. Tema čini mi se interesantna zato što otvara čitav spektar mogućnosti kako je moguće raditi sa decom i kako je moguće zapravo održati dečiju pažnju, a potpuno nesvesno delovati na poboljšanje, opšte poboljšanje zdravlja. Mi ćemo se sada i oprostiti sa našom gošćom. Biljana, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili sa nama ove noći i što ste nam iz upravo ovog svog kreativnog ugla predstavili koliko zapravo i muzika može da bude igra, koliko ona može da uključi neke druge segmente igre kao što je pokret, a koliko i muzika i pokret mogu zajedno da budu jako dobri za naše zdravlje.
Hvala vam. Thank you.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle okončanja neuspešnih pregovora vlade i kompanije Esmark oko preuzimanja železare u Smederevu, američka kompanija tvrdi da je vlada Srbije u poslednjem trenutku promenila uslove postignutog sporazuma. U vladi Srbije demantuju te navode i spremaju se da aktiviraju plan B za železaru, koji predviđa angažman kompanije koja bi preuzela kontrolu i upravljanje uz pravo države da zadrži nadzor trošenja novca. Detalje javnog poziva znaće se za 2 dana. Poslanici Skupštine Srbije završili su načelnu raspravu o predlogu zakona o oružju i municiji, kao i o izmenama zakona o zaštiti od požara, a sednicu će nastaviti u petak razmatranjem postignutih amandmana na te zakonske predloge. Poslanici su podržali u raspravi usvajanje takozvanog Tamarinog zakona, koji treba da poveća bezbednost građana i objekata kada je reč o zaštiti od požara i tako spreči da se ponovi stradanje mladih. Lideri Nemačke, Francuske, Ukrajine i Rusije trebalo bi telefonom da razgovaraju o sprovođenju mirovnog plana iz Minska za istok Ukrajine, saopštila je Bela kuća. Portparol Bele kuće Josh Ernest je rekao da je jasno da Moskva i proruske snage na istoku Ukrajine nisu ispunili uslove sporazuma o prekidu vatre. Istakao je da Bela kuća podržava pregovore i dodao da nema nove informacije da Sjedinjene Države zastupaju ideju o snabdevanju Ukrajine ubojitim oružjem. U Nišu počinje takmičenje u kupu Radivoja Koraća. Prvu četvrtfinalnu utakmicu od 17 časova igraće Metalac i Vršac. U 21 čas počinje duel košarkaša Partizana i Vojvodine. Vreme danas, posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 11 do minus 3, najviša dnevna od 1 do 7, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koju uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1.
Noćni program Radio Beograd 1.
bile ovo Chopinova etida broj 4, opus 10 u C smolu, svirala je Ljubov Timofeva. A mi se vraćamo na našu temu ove noći, a tema je pokret sa Biljanom Krstić, profesorkom klavira u muzičkoj školi Stanković i sa moderatorom mnogih kreativnih radionica. Upravo na temu muzike i pokreta razgovarali smo o tome koliko kreativne radionice namenjene najmlađima mogu zapravo pozitivno uticati upravo na njihovo zdravstveno stanje. A tema koja vezuje pokret i muziku vraćena su ove noći i u staro antičko doba. Pitagora insistirao da se njegovi učenici pitagorejci bave gimnastikom, smatrajući da ono uspostavlja ravnotežu između duha i tela. Smatrao je da sviranje nekog instrumenta, odnosno korišćenje mikropokreta, ima isti efekat kao i gimnastika. Platon je prvi definisao fizičku kulturu. Pod terminom fizička on je tretirao ljudsku prirodu, a kultura za njega je bila osvešćena i osmišljena aktivnost. Aristotel je smatrao da svaki čovek treba da se bavi gimnastikom kao i plesom. Znamo da na naše opšte stanje utiču i različiti faktori rizika i naravno ovo je tema i kada nam se u koju nam se uključuje i dr. Predrag Mitrović, koji će sa nama biti ove noći do 2 časa.
Pa mi stalno ponovimo priču o faktorima rizika, odnosno na te spoljne, pričamo o spoljnim faktorima koji utiču na naše zdravlje. Uopšte svaka priča o pokretu, da li on koristi ili nije, bilo koja druga aktivnost fizička i bilo koja druga uopšte delatnost koja utiče na naše zdravlje, gubi svaku svrhu ako mi sami ne krenemo od nas samih, odnosno ne sklonimo faktore rizika koji automatski narušavaju naše zdravlje, a onda boriti se neke druge načine je jednostavno nedopustivo, jer vi ako nemate dobre polazne osnove koje sami trebate obezbediti, svaka dalja nadogradnja je obično izlišna, odnosno nema pravi efekat. Koji faktor rizika, oni koji stalno govorimo, pre svega pušenje, svi znamo koliko je pušenje štetno, narušava naše disajni aparat, odnosno pluća, pravi deformitet i nasluz okružen i može izazvati karcinom, promene u krvnim sudovima, jedino je sreća, naravno ne za pušače, da je pošto kampanja protiv pušenja toliko već podmakla i u svetu i kod nas, da se broj pušača značajno smanjio, međutim i dalje postoje oni pušači koji su strastveni, koji ne mogu da izbaci taj faktor rizika. Holesterol povećava masnoće u našem organizmu, pre svega taluje se u krvnim sudovima, sužava krvne sudove, dovodi do srčanog udara, taloži se u salu, dakle povećanje telesne težine, samim tim kada vi nosite mnogo veću težinu nego što bi trebali da imate, oštećujete i vaše kosti i vaše mišiće, srčani rad se opterećuje jer srce, kao što smo govorili, jedan mišić od 600, odnosno 800 grama kod muškarca, 600 kod žene, koji pumpa i nije sve da li treba da ishrani tkivo koji ima 70 kg, 80 ili 130, mislim, srce to ne može da prati. Loša ishrana i holesterol se često povezuju, odnosno holesterol, loša ishrana, povišen krvni pritisak takođe nije zdrav, pre svega razdire naše krvne sudove, odnosno pravih krtim oštećuje unutrašnje zidove krvnog suda i samim tim izaziva bolesti i krvnih sudova i srca. Imamo i šećernu bolest koju naravno ne možemo sprečiti, ona može biti urođena i nastati zbog stresa, međutim u svakom slučaju ako se pojavi, veoma je bitno da se kontrolišemo, da uzimamo lekove, od čega ljudi često beže, jer povećan šećer u organizmu razara i krvne sudove i pre svega nerve i nervne završetke i mnogi drugi, odnosno sve organe, praktično napada naše kompletno telo i jednostavno šećer se mora kontrolisati. Sama gojaznost koju sam već naveo, ne bih o tome ponovno govorio, pošto kažem nije sve ono da li imate 70-80 kila i 130, vaš organizam mora da napravlja, da ishranjuje tu masu i jednostavno se mnogo troši se mnogo više i mnogo brže nego što bi trebalo. Koji je još faktor rizika? Naravno alkohol, koji mislim da ne treba mnogo govoriti o njemu koliko je štetan. I ovo takođe za krvne sudove srca i uopšte za druge organe, pa i za centralni nervni sistem. I faktor rizika je stres, koji naravno ne možemo tako često da otklonimo, jer koliko god mi možemo da pokušavamo da se ne uznemirujemo i da se ne stresiramo u savremenom životu, to je nemoguće, ali eto, ako neka uteka, trebamo da što više izbegavamo stres i da se čuvamo od toga ako je moguće.
Znamo da je fizička aktivnost neophodna za opšte stanje zdravlja. Na šta se utiče normalna fizička aktivnost?
Pa normalna fizička aktivnost pre svega utiče, odnosno omogućuje nam da imamo normalnu telesnu težinu. Dakle, fizička aktivnost troši naše kalorije, samim tim troši i naslage masnoće, odnosno sala, i pomaže nam da održimo telesnu težinu koja je primjerena našim godinama, što je i najbitnije, jedan od osnovnih ciljeva. Samim tim fizička aktivnost sagoreva masne nasilja u našem organizmu i sprečava i, odnosno pospešuje i metabolizam holesterola, odnosno smanjuje onaj štetni holesterol i uopšte ne dozvoljava da se više holesterola gomila u našem organizmu. Fizička aktivnost opterećuje srce u početku kada nismo trenirani, kada ne uspostavimo tu neku potrebnu fizičku aktivnost, je naravno srce mora malo brže da radi, međutim veoma brzo srce prihvata telesnu, odnosno fizičku aktivnost, i primetit ćete ako imate tu neku osnovnu fizičku aktivnost koja se svodi nekih 20 minuta intenzivnog hoda u toku dana, što je minimalno, vidjet ćete da ne dolazi do ubrzanja srca, jako vi i brzo hodate i trčite, jednostavno dolazi do utreniranosti organizma i do navike za određeni stepen fizičke aktivnosti, što je korisno, i samim tim i opterećenje srca se smanjuje. Pravilna fizička aktivnost može dovesti i do sniženja, odnosno normalizacije krvnog pritiska ako imate povišen krvni pritisak, i naravno fizička aktivnost opušta, to je dokazano, odnosno što znači opušta, izaziva relaksaciju i naše psihe i centralnog sistema. Ako smo već govorili da je stres faktor rizika koji je štetan, sami možete zaključiti da ako vas fizička aktivnost opušta, ona može da se koristi i u borbi protiv stresa. I opet ću se vratiti, pošto sam ipak kardiolog po nekoj osnovnoj delatnosti, smanjuje rizik od ukupnih bolesti srca. Dakle, ako koristite pravilnu fizičku aktivnost, odnosno upražnjavate tu neku osnovnu fizičku aktivnost dnevno, imaćete mnogo ređe pojave oboljenja i samih onih koji su vezani direktno srčani mišić, ali i onih oboljenja koji se vezuju za krvne sudove. Dakle, mnogo ređe pojave proširenih vena, deformiteta u krvnim sudovima, periferne vaskularne šare, odnosno ruku i nogu, srce, imat ćete mnogo sporije deformacije krvnih sudova srca, znači izbjeći ćete pojavu loše ishrane srca, angine pectoris ili pojavu srčanog udara. Ako imate genetsku predispoziciju, možda i nećete, ali u svakom slučaju ćete odložiti značajno pojavu bilo koje bolesti srca.
Šta se podrazumeva pod fizičkom aktivnošću?
Pa evo, ja sam, mislim, pomenuo neku osnovnu fizičku aktivnost, a to je minimum 20 minuta u toku dana aktivne šetnje. Šta to znači aktivno? To znači da se ne šetate onako polako i sporo, ali ne da trčite, već jednostavno da hodate, ali ljudi često povezuju sa olimpijskom disciplinom brzo hodanje. Nije to baš tako brzo hodanje, ali bukvalno ipak da imate neki hod koji je malo aktivniji, koliko možete. Znači, neki nije ivica trčanja, ali ipak kao da žujete na autobus, ali znate da dolazite, ali ga još niste vidjeli.
Da li možemo da računamo, recimo, ako nam do posla treba 20 minuta i ako malo brže hodamo, da li to možemo da računamo kao fizičku aktivnost?
Možemo. Znači, bilo koji hod aktivni i ubrzani je fizička aktivnost. Da li idete na posao, da li idete do prodavnice, ali kažem, treba ipak da bude taj neki kontinuitet zastupljen bar 20 minuta, jer napor kontinuitetu izaziva sve to što smo pričali, te korisne efekte i sagorevanje masnog tkiva i relaksaciju krvnih sudova. Znači, taj kontinuitet, ne samo imati, hodati brzo 5 minuta, pa onda za 2 sata još 10 minuta, tu efekat praktično i ne postoji. Naravno, ne mora biti samo brzo hodanje, odnosno aktivno hodanje 20 minuta. Možete, recimo, da ako ne možete 20 minuta, možete da imate fizičku aktivnost i u trajanju 30 minuta, ali onda ono se može podeliti u dva intervala koji moraju da budu bar po 15 minuta, znači ne kraći. I sve te fizičke aktivnosti, odnosno fizička aktivnost u trajanju koju smo naveli, bilo 20 minuta aktivnog hoda ili 30 minuta u dva intervala po 15 minuta, mora da bude prisutno u vašem životu bar 5 dana u toku nedelje da bi mogli da kažemo da vi ipak upražnjavate neku fizičku aktivnost. Ako manje od 5 dana imate tu osnovnu fizičku aktivnost prisutnu u vašem svakodnevnom životu, praktično su efekti kao i da ništa ne radite.
Sigurno bi mnogi pitali posle kog vremena primene, evo, ili 30 minuta ili 20 minuta svaki dan, posle kog vremena možemo da primetimo opšte poboljšanje zdravstvenog stanja. Znamo da da kvalitetno zdravstveno stanje utiče na psihičko stanje svakog čoveka i obrnuto, da dobro psihičko stanje utiče i na dobro zdravstveno stanje.
Pa zato što već prvi put kada se bavite nekom organizmom, fizičnom aktivnošću, pa i taj ovaj aktivni hod, vi ćete već osetiti, kada završite sa tom aktivnosti, poboljšanje. Dakle, ne postoji osoba koja, bez obzira na umor koji se javi ako niste utrenirani, često kada počinjete, postoji taj period relaksacije nakon fizičke aktivnosti, kada nakon izbacivanja štetnih materija iz ćelija dolazi do nove pozitivne aktivacije ćelija. Sve to pokušam malo jednostavno da objasnim. U svakom slučaju, naše tkivo se osveži nakon fizičke aktivnosti i to je ta neki osjećaj i smirenost i relaksacije koji se javlja nakon fizičke aktivnosti. Dakle, već posle prve fizičke aktivnosti vi ćete osjetiti poboljšanje. Naravno, što češće, odnosno što duže upražnjavate, mislim na vremenski period, ne u toku dana, nego u toku vremenskog perioda kalendarski gledano, svaki put ćete biti više utrenirani, manje ćete se zamarati, a taj proces regeneracije i pražnjenja štetnih materija iz tkiva se nastavlja, tako da ćete uvijek biti još opušteniji i jednostavno ćete imati mnogo produženiji efekat fizičke aktivnosti. Dakle, u samom početku vi ćete osjetiti to poboljšanje, ali će ono kratko trajati. A kad imate stalnu fizičku aktivnost, duži vremenski period u toku vašeg života, imat ćete taj period relaksacije i prijatnosti koji se javljaju posle fizičke aktivnosti mnogo, mnogo dužem periodu u toku dana posle fizičke aktivnosti.
Jedan čas, 20 minuta, a mi pričamo ove noći u okviru noćnog programa Radio Beograda 1 iza violinskog ključa o pokretu i muzici. Evo, pričali smo o tome koliko različita fizička aktivnost može da bude pozitivna upravo za naše zdravlje, a kada govorimo o fizičkoj aktivnosti, zapravo mi pod tim možemo da podrazumevamo i neke, da kažem, svakodnevne događaje, dakle neke svakodnevne aktivnosti koje vršimo. Evo, pitali smo da li je put do posla može da bude fizička aktivnost, pa rekli ste da može.
Može, da, do posla, mislim, na koje ste fizička aktivnost, uvijek trebamo da izbjegavamo kola i prevoz i sve, ove, ako imamo vremena, ako imamo snage, i snagu ćemo dobiti samom fizičkom aktivnosti, ali postoji neke stvari koje su svakodnevne i koje mi možda i upražnjavamo, koje su takođe fizičke aktivnosti, ako ih ne upražnjavamo, mogli bi da počnemo, ako ih upražnjavamo, treba da svesni da i to spada u fizičku aktivnost. Evo, recimo, ako se šetamo pre ili posle obrok, često se kaže da je najgore posle obroka leći spavati.
Upravo sam to htjela da vas
pitam. I jeste štetno, i onda praktično samo što ste uneli tokom obroka na jedan specifičan način varite i često određena količina odlazi direktno u masne depoje, odnosno u salo, tako da je bolje nakon obroka se prošetati i potrošiti više kalorija koje nije potrebno organizmu. Recimo, mislim, ne možemo samo se šetamo posle i pre obroka, nego možemo se šetamo, možemo se šetamo i bez obzira da smo jeli ili nismo, ili možemo da vozimo bicikl ako neko voli bicikl i ima umesto vožnje automobila. Onda možemo da uvedemo šetnju u prirodi, odnosno da sami sebi zacrtamo kao neku obavezu, da kad god možemo imamo vremena da odemo negde gde je čist vazduh, gde je dosta zelenila, čime praktično relaksujemo i naše disane puteve i oči i upražnjamo fizičku aktivnost. Dakle, priroda i uopšte boravak u prirodi je mnogo, mnogo potreban i korista stvar za naš organizam, što smo mi odavno uglavnom svi ubacili, izbacili, pardon, iz neke upotrebe u svakodnevnom životu. Ako baš nemate vremena i ne možete da odvojite toliko vremena da se šetate ili vozite bicikl, savremeno vreme i tehnologija je omogućila i upotrebu nekih stvari koje su samo u vašem stanu. Dakle, možete da nabavite one trenažne bicikle i da vozite bicikl u vašoj sobi. I mislim da nikome nije problem da bar 20 minuta, to je da vožim bicikle ili hodim po traci koji se primenjuju u svim fitness centrima i teretanima i često se nazivaju kardio program. Nije nikakav problem da vi u kući ili nabavite traku, imate bicikl i da bar 20 minuta dnevno vozite tu biciklu, i za to je možete da i gledate film i seriju, ne morate samo da obraćate pažnju vožnju bicikle. Samim tim ćete mnogo duže voziti bicikle i bit će vam mnogo lakše. Onda neke najobičnije stvari koje radimo svakog trenutka u kući možemo da pretvorimo u korisne neke rituale i pokrete kada je telo u pitanju, da kažemo fizička aktivnost, a to je recimo kada pričate telefonom možete da stojite, ne možete sediti. Nekada je to bilo obavezno jer najčešće su telefoni bili sa žicom na jednom mestu i obično nije bilo planilo sediti, nije bilo stolice, međutim kako je tehnologija napredovala, mi svi imamo i bežične telefone kućne, ne kažem obje telefone, i 95% ljudi uglavnom leži ili sedi kada priča telefon, samo stojite, to je već dovoljna fizička aktivnost. I na kraju, ako neko ima kućnog ljubimca, naravno svima jasno, ako imate pre svega pse, morate ih šetate, sama šetnja psa, oni koji psa znaju da je to minimum 2 puta dnevno, tim upražnjavaju i određeni stepen fizičke aktivnosti, i to dosta često povećava fizičku aktivnost, i to naravno vlasnicima pasa može samo da bude korisno, a i ako nemate psa, ako neko od vaših prijatelja ima psa, možete mu se pridružiti u šetnji.
Da li lekari preporučuju upravo fizičku aktivnost koja je organizovana, da kažem, pod nadzorom nekog trenera, ili prosto preporučuju više fizičku aktivnost koju možemo svakodnevno da primenjujemo?
Pa sve zavisi šta je cilj. Ako želite samo da imate osnovnu fizičku aktivnost koja je potrebna vašem organizmu, da ipak ostanete u nekoj ravnoteži, dovoljna je ta fizička aktivnost koju sami možete upražnjavati. Međutim, ako imate već neki problem, odnosno ako ste gojazni ili imate slabost određene grupe mišića ili imate neke probleme na kostima, vi morate imati pojačanu fizičku aktivnost. Ta fizička aktivnost pojačana obično se odnosi na određene regije odnosno regione tela, nije bitno, nođe grupe mišića. Ako se to radi, onda je, onda se savjetuje da to radite u prisustvu stručnjaka za to, pa sve nam, ako ste zdravi, to može biti profesor i trener, ako niste zdravi, mogu da budu i lekari u rehabilitacijim centrima, ali u svakom slučaju kontrolisan vid fizičke aktivnosti. Naravno, svaka fizička aktivnost može da se primeni nakon toga i kod kuće, ali bitno je prođete tu osnovnu edukaciju bar, šta da radite, kako i na koji način i koliko dugo, iz prostih razloga da ne bi, ono što narodno kaže, skuplja dara nego mera, da ne bi zbog lečenja slabosti nekog dela tela napravili oštećenja i ozbiljne povrede drugih regiona tela i onda ništa isto radi.
Aristotel je još govorio da svaki čovjek treba da se bavi i plesom. Koliko je ples negdje tretiran upravo kao fizička aktivnost?
Pa ples je fizička aktivnost, jer nije samo trčanje po pravoj liniji fizička aktivnost i ne znam skok u visu dalje, ili ples je također fizička aktivnost i to je veoma, veoma složena, zato što kada plešete vi mnogo veći broj mišića i grupe mišića aktivirate nego recimo ako trčite, odnosno radite relativno pokret gde samo određenu grupu par mišića opterećujete. Dakle, pre se opterećuje praktično sve grupe mišića koje postoje, to kako nogu, tako i tela i ruku, što recimo kod nekih drugih fizičkih aktivnosti nije tako. Obično opterećujete samo noge ili samo ruke, sve jedno, retko kad kompletno telo. Dakle, ples je jedna vrsta gde vi imate fizičku aktivnost, opterećujete praktično pravno sve vrste mišića koje imate i pri tome je zadovoljstvo i obično je to aktivnost koja se obavlja uz muziku i još ako plešete u paru onda je apsolutno ugođaj maksimalan.
Muzika, umetnost ili lek. Radio Beograd 1. Novosti dana.
H, V, A, T, I, dan. Izvršta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angloni program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
talasan,
šetnja,
u ovom trenutku,
pusti priču,
slušate emisiju U središtu pažnje,
ovo je emisija U središtu
pažnje,
dogodilo se na današnji dan,
između dva petka,
svaka ljubav sa protokom vremena,
rokumentara, vaš vodič kroz svetove popularne muzike,
pop karusel,
srpski na srpskom,
susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Muzika, umetnost ili lek?
Bavimo se ove noći muzikom i pokretom i numere koje slušamo upravo u sebi nose taj jedan specifični pokret. Sa nama u studiju 1 Radio Beograda 1 još uvek docent dr. Predrag Mitrović, kardiolog Urgentnog centra, Kliničkog centra Srbije. Evo, ako nas neko sluša i pomisli šta da odaberem u teretani, kardio program ili dizanje tegova, dakle različite vežbe, korišćenje sprava, šta medicina preporučuje?
Pa, znate što, u svakom slučaju, pogotovo ako ste početnik, ne treba se zaletiti. Jer ni vaše mišići, ni vezivno tkivo, pa ni kosti nisu navike na fizičku aktivnost i možete zadobiti ozbiljne povrede. Naravno, malo pre sam rekao da je to kardioprogram uglavnom podrazumeva do 20 minuta ili hoda po pokretnoj traci ili vožnje bicikle. Tu možete mnogo, mnogo manje da se povedite nego ako uđete u teretanu ili neki fitness centar, kako se sada teretana
naziva. Dobro, šta je zdravije?
Zdravije, kažem, kad počinjete da idete na kardioprogram, odnosno na trake bicikl. Mnogo zdravije nego da i dižete tegove i koristite druge sprave gde određene samo grupe mišića aktivirate, zato što su to naglo opterećenja kada može doći i do pucanja mišića i do pucanja tetive, pogotovo ako sami to počnete da upražnjate bez ipak nekog uputstva trenera, odnosno obučenog lica koji zna do koje mere može vas opteriti kad dođete prvi put, drugi, peti ili petnesti. Dakle, ako idete sami i pogotovo ako ste početnik, ipak se zadržite na hodanju po traci, jer to je sasvim dovoljno, možete da podesite brzinu, možete da podesite nagib, znači kao da idete uzbrdo i naravno meri vam se srčana frekvenca, imate granicu do koje možete da idete i kada postignete tu granicu onda ne treba ići dalje. Nekada kada ste u treneri, kada tek počnete da upražnjavate taj kardio program, vi ćete vrlo brzo doći do te frekvence, pa nećete moći hodati više od 10 minuta, ali postoje parametri koji se podešavaju da izdržite i 20 minuta ili prestajete tada, pa sledeći dan ili za 2-3 dana kada dođete povećat ćete malo opterećenje. U svakom slučaju izbegavajte naglo opterećenje raznim spravnim tegovima ako niste već to ranije radili ili ako niste u treningu.
Da li uz ovaj kardio program možemo da uključimo i slušanje muzike?
Da, može, pa vidjet ćete često ako provjerite kroz prozor kada prolazite pod tih centara, vidjet ćete da često ljudi koji hodaju po traci, koji se najčešće vide, uvek imaju svi slušalice i i playere, odnosno uređaje za produkciju zvuka ili nekad i sada možete naravno preko telefona slušati muziku koju imate u telefonu, a i radio stanice, tako da najčešće i sami slušaju muziku dok vežbaju. Oni često i biraju muziku jer je mnogo lakše hodati ili trčati kod trčne traci u ritmu muzike, time lakše održavate ritam, odnosno tempo koji želite da imate, brže vam prolazi vreme s obzirom da se ipak radi o cikličnim pokretima, tako da postoje ljudi kojima je dosadno da to rade, kada slušaju muziku njima nije dosadno i jednostavno izvlače maksimalnu korist od fizičke aktivnosti, odnosno hodanja po traci, odnosno kad je programa, baš zbog toga što slušaju muziku i na taj način kompenzuju neke, mogu kažem, nedostatke koje bi imali da nema muzike. Tako da, kažem, većina ljudi sluša muziku dok vežba.
Šta da radimo sa decom? Deca ne idu u teretanu, ne rade kardio programe. Možemo li nekako da organizujemo taj njihov svet pokreta, a da naravno ta funkcija bude negde podsvesno, ali njima nesvesno u funkciji održavanja njihovog dobrog zdravlja?
Pa deci teretana nije potrebno u tom uzrastu, mislim, kompletan organizam je i ubrzan metabolizma i mislim mogućnost povreda, osim uređenih oboljenja, ako postoje mogućnost povreda i bilo kojih nepravilnosti su praktično nemoguća, tako da je za decu dovoljna neka fizička aktivnost svakodnevna koju imaju u školi. Naravno, to su i školski odmor i aktivnost u toku školskih odmora i čas fizičkog vaspitanja, i često deca sama imaju poriv da se igraju, kao što svi znamo, što su im radili pre škole, posle škole, i da se nalaze, se druže i da upražnjavaju bilo koji vid sporta i van časova, odnosno u popodnevnim ili prepodnevnim smenama, u kontrasmeni od škole. Tako da ta aktivnost koja prirodno imaju svim dovoljna za taj uzrast. Međutim, kažem, postaje se taj problem što deca sve češće su vezana za kompjuter i tu fizičku aktivnost koju moraju praktično primenjuju da bi bili zdravi, projektuju i kroz igrice i kompjutere. Tako da oni, recimo, češće ćete vidjeti trče, jurići neke neprijatelje po šumi, igraju fudbal na kompjuteru i košaku i time imaju virtualnu stvarnost, odnosno reakciju, oni se osjećaju kao da oni trče da učestvuju u tome, a praktično učestvuju samo njihovi prsti i mogu samo dobiti upravo zglobova, iako su tako mali, a od fizičke aktivnosti nema ničega. Tako da je to problem koji se sreće, međutim ipak je priroda priroda i ta neka socijalna strana ljudskog bića je ipak dovoljno jaka, tako da deca za sad i tu fizičku aktivnost koju sama organizuju i pored kompjutera zbog druženja je još uvijek dovoljna u uzrastu dece da ipak imaju dovoljno fizičku aktivnosti da se pravilno razvijaju.
Kad ste već pomenuli da kod dece kada sede za kompjuterom rade samo prsti, to me podsjetilo i na onu mikrocirkulaciju o kojoj govori još Pitagora, koji je smatrao da svi treba da sviraju makar jedan instrument ili da na taj način pokrećemo prste i da zapravo korisno delujemo periferne cirkulacije.
Pa dobro, jeste korisna periferna cirkulacija, odnosno poboljša nekada mrdate prstima kako deca rade i bilo da koriste miš, kompjuterske i tastaturi, ali mislim bolje bi bilo da sviraju neki instrument i zdravije bi bilo nego da igraju igrice. Drugo, to je krajnje regionalno ograničeno, znači to se radi bukvalno o aktivaciji jednog ili dva prsta, a to nije ta prava aktivacija svih 10 prstiju da bi se poboljšala kompletna cirkulacija, da bi imali toliko jednu težu. Ovo je ipak neki surogat aktivacije periferne koji postoji, ali mislim da nema baš neki pretnji efekt da bi sad čak trebalo to preporučivati ili upražnjavati stalno.
Odraslima se preporučuje da kada sedi, naročito ljudima koji rade u kancelariji 8 sati provedu sedeći za stolom, da okreću zglobove, ruku, nogu, da pomeraju prste. Prosto i na taj način možemo i u tom sedećem stavu da pomognemo sebi.
Da, pa dobro, to je isto vrsta fizičke aktivnosti, odnosno vežbi. Tako da ako baš ne možemo da izdvojimo vreme da imamo fizičku aktivnost propisanu, odnosno da bukvalno odvojimo vreme kao da se nalazimo u nekom času, onda je svako pokretanje pri radnom mestu, ruku, nogu, to staje ono što smo također imali u školi uče, to je gimnastika. Imate pokrete razgibavanja i stezanja i opterećenja i šake i laktova i ramena i leđih mišića koje sa svim uspešno možete da radite i dok sedite u stolici na poslu kad imate pauzu i ni bitno pored vašeg radnog stola na poslu. Možete sve te vežbe da izvedete, mislim treba vam desetak minuta, pokrenut ćete sve mišiće i sve to mnogo zdravije nego da sedite stalno u stolici. Tako da to treba upražnjavati i recimo postoji neke institucije koje traže svojih zaposlenih, odnosno izdvajaju vreme da oni imaju tu fizičku aktivnost na radnom mestu, koja jeste simbolična, ali sasvim dovoljna. Ako vi tu aktivnost upražnjavate tri puta u toku radnog vremena po 10 minuta, vi ste već značajno poboljšali cirkulaciju krvi i dotok kiselnika do vašeg tkiva i to je već sasvim dovoljno.
Slušali smo preludium iz engleske svite broj 2 u Amolu Johana Sebastijana Baha, svirao je Safri Duo. A mi pričamo o pokretu i muzici i evo bližimo se polako i kraju ovog drugog segmenta noćnog programa. Sa nama u studiju 1 Radio Beograda 1 docent dr. Predrag Mitrović. Evo pričamo o pokretu, pominjemo koliko je on značajan kada su deca u pitanju, koliko je značajan i za mlade koji rastu, razvijaju se, koliko je značajan i za ljude koji mnogo vremena provedu upravo sedeći, a naravno i ljudi u starosti treba da održavaju fizičku kondiciju.
Da, odnosno praktično postoji, naravno pravilo trebate da ste fizički aktivni i kada ste mladi, da bi naravno sprečili propadanje određenih organa i ošte čitavog tela. Međutim, opet, s druge strane, gledajući što ste stariji, vam je fizička aktivnost sve više i potrebna, jer kod starih osoba dolazi brže do hipotrofije, odnosno do smanjenja mišićne mase, do ukočenja zglobova, do pojave reumatskih promjena. Sve se to pospešuje, odnosno mnogo više ubrzava ako nemate fizičku aktivnost. Tako da je poznato da ljudi koji su godinama sami postaju svesni i sve češće sami idu u nabavku, iako neko drugi želi da im pomogne, a sami izlaze što više, sami odlaze na pijacu, sami se šetaju, svesni da ako stanu i sednu da su praktično gotovi, odnosno znaju da osjećaju da dolazi do određenih poremećaja. Tako da ta fizička aktivnost, pardon, koliko je značajna u nekom razvojnom periodu i u periodu kada ste odrasli, toliko je i značajna i u staroj životnoj dobi, odnosno dobi je značajna u drugom smislu.
Ali ono što možemo da kažemo to je da zapravo nema starih ljudi u teretanama i nema prosto tih nekih programa koji bi njih angažovali za prosto fizičku aktivnost. Možemo li zapravo negde da apelujemo i na one koji drže teretane i prosto na neke institucije da se organizuju programi koji će mladim ljudima, to jest starim ljudima na neki način upravo omogućiti da oni mogu aktivno da se bave fizičkom aktivnošću, ali verovatno pod nadzorom lekara.
Da, pa postoji, to je praktično priča o banskim lečilištima, koje naravno dobijaju svoju pravu primjenu kod starih osoba. Postoje banska lečilišta i obično su namenski za osobe koje imaju problema sa zglobovima, sa mišićima, sa disanjem. I tamo se obavlja ta fizička aktivnost koja je kontrolisana uz instruktore, odnosno ja se izvinjam, uz stručne osoblje.
Naravno, naravno oni ne mogu zato što da se ne bi preopteretili, prosto je u tom smislu važno da oni budu pod nekim nadzorom.
Da, njima i nije potrebna svakodnevna fizička aktivnost kao osobama srednjih doba, odnosno ta vidovi teretana, i njima je potrebna samo fizička aktivnost kontrolisana koju mogu se svim dovoljno sami da sprovode u kućnim uslovima i eventualno dolaze u te neke stacionarne institute koji su usko profilisani za oboljenje koje imaju i potencijal mogu da dobiju, da malo pojačaju fizičku aktivnost uz kontrolu nadzornih stručnjaka, fizijatara, ali nakon toga oni nastavljaju sa tim vežbama koji su propisani i ta aktivnost koju imaju u kući, koju sami mogu sprovode sa svim dovoljno. Tako da jednostavno nije potrebna neka agresivnija fizička aktivnost da bi se svela na neke centre kojih imamo, koji bi bilo više u gradu za osobe u godinama, već je dovoljno jednostavno samo ta promjena edukacije u praktično banjskim lečištima i dalje redovna primjena kod kuće.
Dakle, evo, poštovani slušalci, pokrenuli smo jednu temu koja je zaista velika i široka, dotakli smo u protekla skoro dva sata različite generacije, od dece pa do onih najstarijih. Naravno, svi moraju da misle na svoje zdravlje, a evo prilike da koristići ovo lepo vreme, jako je hladno, ali su dani sunčani, da izađemo sa svojima najmlađima u park. Pa negde potrčavši za njima, da oni ne bi pali ili prosto podigavši ruke, da ih spustimo sa neke penjalice, činimo i sebi dobro. Predraž, evo, došli smo i do samog kraja ovog drugog dela noćnog programa. Kada se opraštamo od vas, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme i ovi noći bili sa nama. vama.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, a mi evo ove poslednje minute drugog sata noćnog programa upravo prepuštamo muzici, a potom se vraćamo i otvaramo zvučne svetove Arama Hačaturijana i Sergeja Prokofjeva. Thank you.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle okončanja neuspešnih pregovora vlade i kompanije Esmark oko preuzimanja železare u Smederevu, američka kompanija tvrdi da je vlada Srbije u posljednjem trenutku promenila uslove postignutog sporazuma. U vladi Srbije demantuju te navode i spremaju se da aktiviraju plan B za železaru koji predviđa angažman kompanije koja bi preuzela kontrolu i upravljanje uz pravo države da zadrži nadzor trošenja novca. Detalji javnog poziva znaće se za 2 dana. Srbija i Belorusija imaju dobre odnose, ali ih je moguće unaprediti, izjavio je premijer Aleksandar Vučić u razgovoru s ministrom trgovine Belorusije Valentinom Čekanovim. Najviše mogućnosti ima za jačanje ekonomske saradnje, posebno u poljoprivredi i mašinskoj industriji, naglasio je Vučić i zahvalio Belorusiji što je otvorena za privrednike iz Srbije, naročito iz oblasti građevinarstva. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Sjedinjene Države nisu u ratu sa islamom, već sa ljudima koji su izopačili veru. On je rekao da pripadnici ekstremističke islamske države i terorističke mreže Al-Kaide nisu verski lideri, već teroristi. Američki predsjednik se založio da se uloži napor kako bi se teroristi sprečili da regrutuju nove borce. U Prvom osnovnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje po tužbi načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Ljubiše Dikovića protiv bivše direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. Diković je podneo tužbu zbog povrede časti i ugleda povodom navoda fonda o njegovom učešću u ratnim zločinima na Kosmetu. Diković je pobijao navode fonda i za svoje tvrdnje priložio je dokaze. Sljedeće ročište zakazano je za 19. maj. Vreme danas posle hladnog i mjestimično maglovitog jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 11 do minus 3, najviša dnevna od 1 do 7, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koju je uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, ponovo smo u studiju 1 Radio Beograda 1, a otvaramo svet muzike Arama Hačaturian. Ove noći iza violinskog ključa slušamo njegov violinski koncert u D-molu. Solista je David Oistrah, svira uz simfonijski orkestar Sovjetskog saveza, diriguje kompozitor Aram Hačaturian. Slušali smo koncert za violinu i orkestar u D-molu Aram Hačaturjan, a simfonijskim orkestrom Sovjetskog saveza dirigovao je Aram Hačaturjan.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
U, H, V, A, T, I, dan.
Izvorišta.
Dobar dan.
Karava,
zabavnik,
bela
kova, nedeljom za selo,
romanotem, anglone program esko, radio Beograd esko,
sportski spomenak,
balasan,
šetnje,
u ovom trenutku,
pusti pri,
slušate emisiju u središtu pažnje,
u emisiju
dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U svetu muzike Arama Hačaturjana, a vezujući se za pokret, slušamo i svitu iz Maskarade. Arama Hačaturjana svira orkestar Moskovske filharmonije, diriguje Veronika Dudarova.
Thank you.
Thank you.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle okončanja neuspešnih pregovora vlade i kompanije Smarko oko preuzimanja železare u Smederevu, američka kompanija tvrdi da je vlada Srbije u poslednjem trenutku promenila uslove postignutog sporazuma. U vladi Srbije demantuju te navode i spremaju se da aktiviraju plan B za železaru koji predviđa angažman kompanije koja bi preuzela kontrolu i upravljanje uz pravo države da zadrži nadzor trošenja novca. Detalje javnog poziva znaće se za 2 dana. Poslanici Skupštine Srbije završili su načelnu raspravu o predlogu zakona o oružju i municiji, kao i o izmenama zakona o zaštiti od požara, a sednicu će nastaviti u petak razmatranjem pristiglih amandmana na te zakonske predloge. Poslanici su podržali u raspravi usvajanje takozvanog Tamarinog zakona koji treba da poveća bezbednost građana i objekata kada je reč o zaštiti od požara i tako spreči da se ponovi stradanje mladih. Lideri Nemačke, Francuske, Ukrajine i Rusije trebalo bi telefonom da razgovaraju o sprovođenju mirovnog plana iz Minska za istok Ukrajine, saopštila je Bela kuća. Portparol Bele kuće, Edžoš Ernest, je rekao da je jasno da Moskva i proruske snage na istok Ukrajine nisu ispunili uslove sporazuma o prekidu vatre. Istakao je da Bela kuća podržava pregovore i dodao da nema nove informacije da Sjedinjene države zastupaju ideju o snabdevanju Ukrajine ubojitim oružjem. U Nišu počinje takmičenje u kupu Radivoja Koraća. Prvu četvrtfinalnu utakmicu od 17 časova igraće Metalac i Vršac. U 21 čas počinje duel košarkaša Partizana i Vojvodine. Vreme danas, posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 11 do minus 3, najviša dnevna od 1 do 7, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Pokrenuti pokretom, poštovani slušalci, ove noći smo i u svetu muzike Sergeja Prokofjeva. Slušat ćemo balet Priča o seoskom lakrdijašu svitu. Svira Simfonijski orkestar Sovjetskog saveza, diriguje Genadij Roždestvenski.
Thank you.
Thank you. Thank you.